Eta gaurkoan ere iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua, liburu gomendio bat jasotzeko ordua, normalean hau asteartetan izaten dugu, baina gaurkoan osteguna den honetan, liburu gomendio oso interesgarri bat jasotzeko gurean dugu edo, bueno, hobeto esan da, liburu gomendio oso interesgarri bat emateko gurean dugu Oihana Arana, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen, zen moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi, ongi. Probat agenda bete egiarekin, baina
bai. Bai, azken aldian, maiatzean ala izaten da, maiatza uda gerturatzen hasten den enean agendak betetzen joaten dira, nire kasuan bintzat bai, eta dirudien ez zurean ere. Gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, esango nuke dela liburu biografiko baten gomendioa ekarri diguzula, ezta?
Bai, ekarri dut liburu bat, biografia bat, oroar gomendatzen dituen liburuetatik nahiko diferentea dena edo nik irakurtzen dituen liburuekin ere, ba, ez dena oso antzekoa. Baina, bueno, asko gustatu zitzaidan, eta arduan, ba, hilabete honetako gomendioa egiteko pentsatzen ez nintzenean, ba, esan nuen, bueno, zegatik ez, beste liburu mota bat, akaso, ba, baten bati interesatuko zaiolakoan. Garri dut, Primi Erostarberen, Primi Erostarberi buruzko liburu bat, Itziar Ugarte Irizarrek egindakoa, Itzalari Dantza, izena daukana, eta bueno, alde batetik izango da, uste dut betiko bihotzean gordeko dudan liburu bat izan zelako ontza liburu dendan erosi nuen azken liburua.
Egira.
Ez, eta orduan, bueno, ba, hola, joan nintzen ja etzeuzkaten gauza handi egirik, eta ikusi nuena, esan nuen, bueno, izango da, bera aukeratuko dut azken liburua izateko, eta orduan, bueno, ja alderdi emozional horretatik okerrik betiko horretuko dudan liburu bat izango da, baina, bestalde, Primi Erostarbe ezagutzeko aukera eman dit liburuak, zenik, bueno, ezagutzen nuen Primi Erostarbe, edo izena bentzat ezaguna egiten zitzaidan, eta banekien, ba, Pandero Jolea zela, eta, bueno, eneukan informazio gehiagirik, ba, oinatikoa zela, eta Pandero Jolea zela, eta ezer gehiago ez ari esan. Eta, egia esan, iruditzen zait batzuetan, asko kejatzen garela, ez? Ba, jo, eske ez daude trikitilariak, edo ez daude emakume bertsolariak, edo ez daude ez dakizer, eta beti utxetik hasten garelako sentsazio moduko bat izaten dugula, eta oso interesante iruditzen zait, balako biografiak existitzea, ba, gure genealogien gaineko kontzientzia izan dezagun, eta ba, ikas dezagun, edo ikus dezagun, beste garai batzuetan, gu agertu, mundura agertu baino lehenago, gauza interesgarriak eta leku interesgarretatik egiten zituen jendean bazela. Orduan, bueno, Primi Erostarberi buruzko kontuak kontatzen ditu, Itziar Ugartek Itzalari Dantza izeneko liburu honetan, ez da lere biografia normatibo bat, edo espero, ba, biografia batetik espero dugun parte, oza, ez dauka forma hori bakarrik. Itziarrek uste dut lan handia egin duela, ba, Primi Erostarbe bizi izan zen garaia jasotzeko, eta horretarako elkarrizketa ditu, ba, bere jaiotzen auzoko pertsona adineko batzuk, ba, proba testu ingurua ezagutzeko, gero Primi Erostarberen alabak eurek ere elkarrizketatu ditu, eta orduan, bueno, jaso du elako biografia poliedriko bat edo hainbat lekutatik osatzen dena, eta niri hori oso interesgarrian iruditu zait. Ez dakien arentzat, akaso hortik hasi beharko genuke, Primi Erostarbe da, Oñatiko Aroz auzoan 1907 jaio zen emakume bat, Pandero Jolea eta Irrintzilaria izan zera baitu. Adibidez, nik Irrintzilariarena enekien, eta antza, bada, gaur egun ere oraindik irrintziaren arloan oso ezaguna den pertsona bat, edo askotan zeratzen dena, ez? Komentatzen den arduan izan zen, izango dugu, ba, 20. mendeko emakume Pandero Jole eta irrintzilaririk ezagunenetako bat, akaso Maurizia Leiturriaga edo tortzen zaigu gehiago gogora, ba, pentsa ezagun, ba, bere neurrikoa edo handiagoa izan zela berak egindako ibilbidea, ez? Eta askotan, mm-hmm. Hori, ahots batzuk desagertzen dira eta ez ditugu ezagutzen, eta uste dut, Trikitixa elkarteak egin duen argitalpen, Euskal Herriko Trikitixa elkarteak egin duen argitalpen honekin, ba egiten zaiola nolabaiteko justizia moduko bat, Primiero Starberi, gainera liburua bera dator disko txiki batekin, mm-hmm. Eta diskoan bertan Primiren ahotsa eta pandero kolpeak eta irrintziak eta entzuteko aukera dago. Orduan esango nuke oso liburu osoa osatua dela zentzu, mm-hmm. Zentzu horretan, ez. Horrez gain aipatu dudan garaiaren eta pertsonaren kronika egiteaz gainera bere ibilbide pandero jole eta irrintzi lari moduan egindako ibilbidearen gaineko xehetasun handiak ematen dizkigu. Ze jasota dago adibidez, ezen bat plaza egiten zituen urtean, plaza bakoitzan non zen, ze plaza errepikatzen zituen, zeintzuk ez, eta lako detaile xe batzuk jasotzeko aukera ere ematen digu liburuak galaiko argazki pila batekin, mm-hmm. Batera. Orduan, egia esan, interes minimoa daukan edo hori gomendatuko nioken liburu bat da, alde batetik oso erraz irakurtzen delako, ba hori ez, zatikatua den, ez eta elkarrezketak agertzen diren, ez eta galderak eta argazkiak eta bar, oso erraz irakurtzen da, ez da bat ere astuna egiten, eta niri irribarre bat baino gehiago ere atera dit, mm-hmm. Hori ez, ba, entretenitu nahu esango dugu, baina era berean ba pila bat ikasi dut bai pertsonaia honen inguruan, Primiero Starberen inguruan, baina baita garaiko euskal kulturaren eta euskal folkloraren inguruan, ez? Ez ezagun astu, gerra oste garaian kokatu behar dugula Primiero Starberen plazarako jauzia edo apur bat euskal kulturaren eta euskararen halako gutxi espen garai baten barruan kokatu behar dugu, baina era berean ba dantzak eta trikitixak indar handia zeukan garai baten, ez? Orduan, horren arteko harremana edo gatazka horren gorpuztea nola ematen den jasotzeko ere liburu interesgarria da.
Zer da, esan duzu Primi entzuna zenuela, bazenekiela pandero jolea zela, deskurritu duzu irrintzilaria ere bazela, entzun duzu bere irrintzirik?
Bai, diskoan.
Mm-hmm. Zenaiko kuriosoak dira.
Bai, claro, pa pentsa ez, ja liburuan aipatzen da, irrintzi modu kurioso badaukala, eta zaitzen, eta claro, ba, zuk irudikatzen duzu modu batekoa.
Bai.
Baina gero entzundakoan, hartzen duzu sorpresa eta badauka olako, eskribatuko zenuk ezuk.
Ba, ez dakit, modu berezia da hitzak sartzen ditu, ez da oso ohikoa hitzak entzutea irrintzietan.
Bai, eta badauka olako pikardia moduko bat, ez? Emakumeari eta garaiko emakumeari are gutxiago ba permititzen ez hitzaien ausardia bat edo ausarkeria, mm-hmm. bat agertzen du ja bakarrik oltza gainean egoterako orduan, baina ja bere irrintziak egiteko orduan jendeari adarra jotzeko baliatzen zituen irrintzietako hitzak, esaldiak eta bar, eta iruditzen zait dela barbaridade bat hori egiteko kapaza izatea bera, ez? Osea, ja fisikoki, baina gero testu muru sozial horretan ere hori horrela egiteak ba
erakusten dure bera nolakoa zen agian.
Bai, gero liburu irakurritan nik daukan sentsazioa da askotan gertatzen dena, ez? Kanpora begira eta barrura begira igual plaza publikoa modu batekoa zela edo hori eskatzen zitzaiola testu inguruagatik hori egitea eta gero igual bizitza intimoan edo etzela hain horrelakoa edo beste lasaitasun batekin bizi zituela kontuak, baina claro, pentsatu behar dugu garai hartan espazioa hartu alizateko euskaldun landare mutar eta emakume gisa, ba holako jarrerak edo jarrera aprobatoldarkorrak ere izan beharko zituztela edo nik atera dudan ondorio bat da, inundik, mm-hmm. jaso gabea, baina iruditzen zait erakusten digula, osea, plaza publikora nola gertu behar zaren horrek esplikatzen digula garaiko plazako hartzailea ere nolakoa zen eta beraz zer espero zen holtza gainetako jardunetan.
Liburuaren kontakizunari dagokionean, nola dago antolatuta liburua, ez dakit garaika dago antolatuta, elkarrizketa tuka?
Bai, bueno, kronologikoki kontatzen da historia, ez? Hasieran hartzen da bere urtzaroarekin, ba, ikerketa ere hortik abiatzen du Itziarrek, ez? Bera jaio zen Araotze auzora joan da, eta kokatzen du auzo bat abar, gero primibera ere Donostiara joan zen bizitzera, orduan kontatzen ditu Donostiako kontuak, hor sartzen dira baita ere bere alabak eta bere etxea eta bere objeruak eta bar, eta argazkiak, orduan bai badago hori kontakizun kronologiko bat, esan dudan bezala ahots pila batek gurutatua, batzuk premia ezagutu zuten, beste batzuk ez, orduan badauka alako izaera poliedriko bat edo esan dudan bezala, eraberean, ba, ez dakit, egunkarietako argazkiak daude, egunkarietako zatiak, koplak, denetarik dago, apruat ordenatuta, eta garaika jasotata bar, baina hori, ematen digu sentsazio oso bat.
Esango zenuke baduzula gehien gustatu zaizun pasarterik edo bueno, kronologikoki kontatua dagoen horretan ez dakit gehien sartu zaren garaia edo
niri, bueno, dago gozat asko harritu nagoena eta da, bueno, Jose asko ezen bere gizona primiren gizona eta zeukan berak kuaderno bat non jasotzen zituen, primik zituen emanaldi guztiak. Eta daude kuaderno horren, bueno, eskaneatuta eta jarrita argazkiak zeran. Eta irbitzen zait, pasada bat, zenbat plaza egin zituen primiero estarbek. Ezen behar daukat taula behien aurrean, eta 1964-tik 1982-ra dago jasota. Zera, ez dakigu guztiz fidela den, zera, bueno, azkenean eskuz egindako zera bada, baina gutxi gora berako zera, badaude urte batzuk, 80 plazatik gora egin zituena.
Ostras, hainbeste aste buru daude?
Claro, pentsa, bueno, 52 aste buru daude urtean, ba, pentsa, batzuetan bi.
Hori da, joe.
Ez, eta, bueno, ba, gero, ja, zarragoa zen garaian, bai igual 15, 10 ere egin zituen, baina bai 80, 70, 75 plaza egin zituen urteak ere badaude. Orduan niri harridura handiena edo eragin didana da hori, ze plaza kantitate egin zituen eta nolako eragina izan zuen garai hartan euskal kulturan eta euskal folklorean eta ze gutxi iritsi den gugana eta esan dut. Ez da, inbeste urte primik azken plaza egin zuenetik. Primero estar beren azken plaza menokat apuntatuta 82 izan zen. Hau da, gu ez, baina gure gurasoak jaieta zeuden ja.
Nei.
Eta esan nahi dut. Bueno, horrek harritu nahi dugal gehien ez. Nire harridura propioak eta irakurtzen egon nahi zitzu arugarteri egin dioten egin zitzen elkarrezketa bat ere. Eta berak aipatzen du, berari proposamen egin ziotenean, edo enkargo egin ziotenean liburu egiteko berak ere etzekiela nor zen. Eta, jo, nidiolako gauzek ematen didate, bueno, poza ere ez, ba, ateratzen ditugulako itzaletik argira eta egiten dugulako lan, baina gauza hauen guztien gaineko kontzientziarik ez izatea horrek, ena handia ematen ditu, orduan horregatik gomendatu nahi izan dut liburua, apur bat, bueno, ba, beste izen bat jartzeko mapan eta beste bizitza bat ezagutarazteko.
Ba, bueno, gure entzulek interesik bat ema dute, esan dugun moduan Primi Erostarberen liburua Trikitixa elkarteak egindakoa da, bueno, edo bultzatutakoa, Itziar Ugartek idatzitakoa, nola da izenburua Primi Erostarbe?
Bai, dauka izenburua Primero Estarbe itzalari dantza, eta da Euskal Herriko Trikitixa elkarteak daukan soinuaren liburutegia bildumako 18. zenbakia.
Ba, hori, entzuleren bati interesa piztu badio premier ostar begeiago ezagutzeko, ba, hortxe aukera, CD batekin dator gainera, beraz, ba, bera entzuteko aukera ere izango duzue, eta ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuen, agurresan aurretik?
Ba, bueno, aipatu nahi dudan zera da, beste tetrari batzuei buruzkoak ere badaudela, mm-hmm. eta interesgarria litzatekeela kaso hori ere begiratzea, ba, sakontzeko gehiago, ez? Lehen aipatu dudan moduan oso interesgarria delako gure genealogien gaineko kontzientzia izatea, eta ez aztea nundik gatozen, batez ere ez pentsatzeko une oro gauzak utxetik egiten ari garela, ez? Orduan, bueno, ba, interesa daukanak beste 17 zenbaki baditu, eta kaso mm-hmm. berriak ere sortuko dituzte, beraz, horretz, gomendioa.
Oso, ongi, ba, mi eskerro jana gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
Hori da, egongo gara. Aio.